Pirmais princips – Rīgai ir jāiepazīst vārds taupība un jāsāk darboties saimnieciski. Tas nav taisnīgi, ka uzņēmējiem ir jābūt taupīgiem, iedzīvotiem ir jābūt taupīgiem, bet Rīgas vadība var būt izšķērdīga. Ziniet, ja es būtu savus uzņēmumus vadījis tāpat, kā tiek vadīta Rīgas doma, es droši vien sen būtu bankrotējis vai sēdēt cietumā. Otrs svarīgs princips – es zinu, ka Rīgas kapitāla sabiedrībā strādā daudz centīgu, godprātīgu, uzticamu cilvēku. Tad šie cilvēki nenonāk amatos. Valdēs nonāk politiski ielikteņi, pārmaksāti konsultanti. Kad būšu Rīgas mērs, šajos uzņēmumos strādās profesionāli pārvalde, un mēs priekšroku dosim tiem cilvēkiem, kas jau ilgi ir strādājuši Rīznieku labā. Nu un trešais pamatprincips. Valstī un Rīgas domai ir jāstrādā komandā. Tikai tad iegūs abas šīs puses. Rīga ir Latvijas galvaspilsēta. Latvijas šķiet, ka to citreiz aizmirst.